O'zbekistondagi sayyohlik firmalari va mehmonxonalari uchun 1 dollarlik yig'im bekor qilingani mamlakat moliya vazirligi va O'zbek turizm milliy kompaniyasining yaqinda qabul qilinmish qarorida ko'rsatilgan va bu qaror 14 yanvardan kuchga kirishi belgilab qo'yilgan. O'zbekistondagi sayyohlik firmalari va mehmonxonalari bu yig'imni mamlakatga kelayotgan har bir sayyoh uchun 2004-yildan buyon to'lab kelayotgandilar. O'zbek turizm milliy kompaniyasining ismi oshkor etilishi istamagan xodimiga ko'ra, chet ellik har bir sayyoh uchun O'zbekistonga kirishda bir marta to'lanadigan bu yig'im endilikda bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistondagi mehmonxonalar bundan buyon o'zining chet ellik mijozlaridan kuniga 2 dollardan qo'shimcha haq oladi.
Oldin har bir inostranniy turistdan to'langan, xorijiy turistdan va O'zbekistondan chiqib ketayotgan turistlarga to'langan. U bir martalik bo'lgan. Hozir har bir noch uchun faqat gostinchilar to'laydi i 2 dollardan.
Deydi O'zbek turizm milliy kompaniyasi vakili. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan sayyohlik firmalarining vakillari Ozodlik bilan suhbatda 1 dollarlik yig'im bekor qilinishidan xursand ekanlarini, bu ularning biznesiga ijobiy ta'sir qilishini yashirmadilar. Samarqanddagi Afrosiyob Palace mehmonxonasi mas'uli esa 2 dollarlik yig'imni hali to'lamaganlari, shuning uchun bu mehmonxona biznesiga qanday ta'sir qilishi haqida hozircha biror gap aytolmasligini aytdi.
Endi bizlar hali 2 dollardan ishlamaganda, ishlab ko'raylikkina, keyin javobini aytishimiz mumkin.
Dedi Afrosiyob Palace vakili. Buxorodagi Komil mehmonxonasi menejeri Komil Qodirov esa mehmonxonalar uchun joriy qilingan 2 dollarlik yig'im ularning biznesiga bevosita ta'sir ko'rsatmasligini aytadi.
На наш бизнес это как-то определённо не влияет.
Bizning biznesimizga bu muayyan shaklda ta'sir ko'rsatmaydi. Shunchaki sayyohlar mehmonxona haqiga yana 2 dollardan qo'shib to'laydilar. Ular uchun yashash biroz qimmatroq bo'ladi xolos, deydi Komil Qodirov. Uning aytishicha, hozir Buxoroga sayyohlar kelishi yomon emas. Deylik, o'tgan yili Komil mehmonxonasiga 1.5 ming chog'li xorijlik sayyoh qo'nib o'tgan. Komil Qodirovga ko'ra, sayyohlik firmalari uchun 1 dollarlik yig'im bekor qilingani bilan ular O'zbekistonga kelayotgan turistlar uchun mehmonxonalarni ham bron qilib qo'yishlari kerak va ular xorijlik sayyohlarga tur taklif qilishda har bir tun uchun 2 dollardan haq qo'shishga majbur bo'ladi.
Turfirmy по-любому включает эту цену.
Sayohat firmalari bu to'lovni baribir to'lanadigan haqqa qo'shishlari kerak bo'ladi, chunki biz mehmonxona uchun to'lanadigan haqni taqdim qilgan paytimizda uning ichiga bu 2 dollarni ham kiritgan bo'lamiz. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekistonda o'tgan har bir tun uchun sayyohlar mohiyatan bundan buyon ko'proq pul to'laydi, deydi Komil mehmonxonasi menejeri. Komil Qodirov O'zbek turizm hisobiga tushadigan bu pullar haqiqatan ham O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun xizmat qilishi mumkin deb hisoblaydi.
Ну если вот как там написано вот в этом постановлении эти средства если пойдут именно на целевую аудиторию, на более агрессивную рекламу.
Agar bu pullar qarorda aytilganidek hadaf auditoriyaga, yanada agressivroq reklamaga, promotionga yo'naltirilsa, bu turizm sohasining rivojlanishiga turtki beradi, deydi Komil Qodirov. Ozodlik uchun Xondamir.